Tervetuloa mukaan. Meillä on edessämme todella mielenkiintoista aineistoa, joka piirtää kuvaa Vladimir Putinin noususta.
Aivan.
Tarkoitus on siis purkaa yhdessä sinun kanssasi auki se polku, miten Leningradin kaduilla kasvanut poika päätyi lopulta, Kremlin kiistattomaksi valtiaksi.
Juuri niin.
Käydään läpi ne hetket, jotka ovat häntä muovanneet ja jotka ehkä selittävät hänen toimintaansa tänä päivänä.
Ja kun näitä lähteitä katsoo, hänen tarinansa on oikeastaan sarja todella selkeitä käännekohtia.
Niin on.
On se imperiumin romahdus, joka koettiin hyvin henkilökohtaisesti, on häikäilemätön nousuvaltaan ja sitten tämä vuosikymmeniä jatkunut äärimmäisen tarkkaan rakennettu julkisuuskuva.
Kyllä.
Näiden palasten ymmärtäminen on ihan avainasemassa, jos haluaa päästä jyvälle hänen ajattelustaan.
Lähdetään siis liikkeelle aivan alusta, sodan jälkeisestä Leningradista. Ne lähtökohdat olivat kaikkea muuta kuin loisteliaat, eikö niin?
Eivät todellakaan. Hän syntyi työläisperheeseen, asui ahtaassa yhteisasunnossa.
Ja on itsekin kuvaillut olleensa nuorena aikamoinen huligaani.
Kyllä, hän eli käytännössä kadun sääntöjen mukaan. Mutta tässä hänen nuoruudessaan on yksi todella paljastava yksityiskohta.
Judo.
Nimenomaan, judo. Se ei ollut hänelle pelkkä harrastus, se oli tavallaan koko hänen tulevan toimintatapansa mallikappale.
Miten niin?
Mietippä. Hän oli pienikokoinen kaveri, joka oppii kamppailulajien avulla käyttämään vastustajan omaa voimaa ja massaa tätä itseään vastaan.
Aivan. Heikkous käännetään voitoksi.
Juuri niin. Tätä samaa kaavaa hän on toistanut politiikassa siitä lähtien.
Tuo on loistava huomio, eli peliksi antamattomuus ja oman heikkouden kätkeminen tai kompensointi olivat osa pakettia jo teini-iässä.
Ehdottomasti.
Ja tältä pohjalta hän sitten päätyi opiskelemaan lakia ja lopulta unelma-ammattiinsa KGT:hen.
Kyllä.
Hänet lähetettiin Itä-Saksaan Dresdeniin, mutta aineiston mukaan se ei kuitenkaan ollut mikään agenttimaailman ykköspesti.
Ei todellakaan. Se oli enemmänkin sivuraide. Mutta siellä hän pääsi käsiksi sellaiseen elintason, josta tavallinen neuvostokansalainen saattoi vain haaveilla.
Kunnon auto. Länsimaiset kodinkoneet.
Aivan. Tietynlainen eliitin status. Ja juuri siksi vuoden 1989 tapahtuvat olivat hänelle niin totaalinen shokki.
Kun Berliinin muuri murtui.
Se ei ollut hänelle jokin abstrakti poliittinen tapahtuma. Se oli henkilökohtainen katastrofi.
Aineistossa on se pysähtävä kuvaus siitä, miten hän seisoi ase kädessä KGB:n toimiston edustalla vihasta väkijoukkoa vastassa.
Samalla kun sisällä poltettiin kuumeesti salaisia asiakirjoja, koko maailma, jonka varaan hän oli rakentanut elämänsä ja statuksensa, romahti kirjallisesti silmien edessä.
Se tunne on siis avain kaikkeen.
Juuri niin. Se nöyryytys, kaaoksen tunne ja sen etuoikeutettuna aseman menetys. Ei ole sattumaa, että hän on toistuvasti kutsunut Neuvostoliiton hajoamista 1900-luvun suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi.
Se ei ole hänelle politiikkaa.
Ei, se on syvä, henkilökohtainen haava, ja se selittää sen palavan halun palauttaa Venäjälle sen menetetty suuruus ja voima.
Palattuaan kaaoksen keskeltä Venäjälle, hän aloitti uuden uran Pietarin politiikassa. Ja heti alusta alkaen hän tuntui ymmärtävän tarinan kerronnan ja imagon hallinnan merkityksen.
Todellakin.
Lähteessä mainitaan se dokumentti, jossa hänen KGB-menneisyytensä killotettiin isänmaalliseksi palvelukseksi ulkomailla.
Hän oli erittäin taitava siinä jo varhain, ja tämä tehokkuus ja kyky hoitaa asioita kiinnittivät lopulta presidentti Boris Jeltsinin huomioon.
Ja nousu Moskovaan oli suorastaan rakettimainen.
Kyllä, ensin FSB:n eli KGB:n seuraajajärjestön johtoon ja pian sen jälkeen pääministeriksi. Ja tässä vaiheessa nähdään ensimmäiset todella häikäilemättömät otteet.
Viittaat varmaan siihen tapaukseen, jossa korruptiota tutkinut yleinen syyttäjä piti saada pois pelistä.
Juuri siihen. Putin autti Jeltsiniä mustamaalamalla tämän syyttäjän lavastetulla seksivideolla.
Se oli kylmä, tehokas operaatio.
Aivan. Ja samalla lojaalisuuden osoitus Jeltsinille ja viesti kaikille muille. Minä hoidan likaisetkin työt tehokkaasti. Jeltsin ymmärsi saaneensa luottomiehen.
Tämä uskollisuuden osoitus selvästi toimi, koska se nosti hänet suoraan pääministeriksi, ja juuri silloin vuonna 1999 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken.
Kerrostalon räjäytysten sarja.
Juuri ne. ja ne sementoivat hänen valtansa.
Kyllä. Syy vieritettiin välittömästi tšetšeeni terroristien niskoille, vaikka ilmassa leijuli alusta asti todella vahvoja epäilyksiä FSB:n omasta osallisuudesta.
Mutta pitäviä todisteita ei ole.
Ei, mutta ajoitus oli täydellinen. Räjähdykset loivat pelon ja kaaoksen ilmapiiriin ja antoivat Putinille täydellisen tekosyyn aloittaa toinen Tšetšenian sota.
Ja se sota oli se hetki, jolloin maailma näki sen kovan ja armuttoman Putinin, hänen lausahduksensa terroristeen jahtaamisesta.
Vaikka sitten paskahuussiin. Se jäi elämään.
Aivan.
Se oli täysin harkittu lausunto. Se oli viesti Venäjän kansalle, että nyt on johdossa vahva mies, joka ei neuvottele, vaan toimii.
Ja toiminta oli todella raakaa.
Kyllä. Tšetšenian pääkaupunki Grozny käytännössä matto pommitettiin maan tasalle ja media suljettiin täysin sodan ulkopuolelle. Hän osoitti olevansa valmis käyttämään täysin ylivoimasta voimaa ja kontrolloimaan kertomusta hinnalla millä hyvänsä.
Tämän suosion siivittämänä sitten tapahtui se kuuluisa vallanvaihto uuden vuoden aattona 1999.
Kyllä. Jeltsin erosi yllättäen ja nimitti Putinin virkaa tekeväksi presidentiksi.
Ja yksi Putinin ensimmäisistä toimista oli myöntää Jeltsinille ja tämän perheelle täydellinen syytissuoja. Diili oli selvä.
Aivan. Ja valtaan päästyään hän alkoi toimia todella järjestelmällisesti. Ensin hän ympäröi itsensä uskollisilla miehillä vanhoista KGB- ja Pietarin piireistään.
Nämä niin sanotut silovikit.
Juuri he. He ovat näitä voimamiehiä, joiden lojallisuus on täydellistä.
Kun oma selusta oli turvattu, katse kääntyi oligarkkeihin, jotka olivat Jeltsinin aikana tottuneet sanelemaan politiikan suuntaa.
Juuri näin. Putin julisti lain diktatuurin.
Mikä käytännössä tarkoitti hänen lakinsa diktatuuria.
Nimenomaan. Ne oligarkit, jotka eivät alistuneet Kremlin valtaan, vangittiin tai ajettiin maanpakoon. Valta keskitettiin todella nopeasti ja tehokkaasti.
Mutta samaan aikaan, kun hän teki tämän kotimaassa, hän pelasi täysin eri peliä ulkomailla.
Kyllä.
Tämä onkin aineistossa se kaikkein hämmentävin osuus. Miten on mahdollista, että kokeneet länsijohtajat, kuten Saksan liittokansleri Schröder, kuvailivat häntä aitona demokraattina?
Joo, se on.
Eivätkö hän nähneet, mitä Venäjällä tapahtui?
Tässä näkyy hänen KGB-koulutuksensa. Hän on mestari ihmisten lukemisessa, peilaamisessa ja imartelussa. Hän osasi kertoa jokaiselle johtajalle juuri sen, mitä tämä halusi kuulla.
Ja länsi halusi uskoa.
Länsi nimenkumaan halusi uskoa tarinaan demokraattisesta ja vakaasta Venäjästä, koska se oli taloudellisesti ja poliittisesti paljon helpompaa. Mutta tämä hymyily oli täyttä kulissia.
Eli samaan aikaan, kun hän vakuutteli ystävyyttään lännelle, hän näki sen todellisuudessa uhkana.
Nimenomaan. Hänen silmissään Georgian ja Ukrainan niin sanotut värivallankumoukset 2000-luvun alussa eivät olleet mitään kansanliikkeitä.
Vaan mitä sitten?
Ne olivat lännen masinoimia CIAan operaatioita, joiden tavoite oli heikentää Venäjää sen omalla etupiirillä.
Eli syvä epäluulo ja vainoharhaisuus.
Kyllä. Ja se vain kasvoi vuosi vuodelta. Erityisesti kun NATO jatkoi laajentumistaan itään, mitä hän piti suorana petoksena.
Vuonna 2008 hän sitten siirtyi muodollisesti pääministeriksi noudattaakseen perustuslakia ja Dmitri Medvedevistä tuli presidentti.
Joo.
Mutta kukaan ei taitanut uskoa, että valta olisi oikeasti vaihtunut.
Ei tietenkään. Se oli puhdasta teatteria, niin sanottu tandem vallanpido. Ja juuri tämän jakson aikana lännen ollessa keskittynyt finanssikriisiin, Venäjä hyökkäsi Georgiaan.
Se oli ensimmäinen selvä merkki.
Todellakin. Ensimmäinen selvä merkki siitä, että Venäjä on valmis käyttämään sotilaallista voimaa rajojensa ulkopuolella.
Vuonna 2012 Putin palasi sitten odotetusti presidentin paikalle.
Ja tämän jälkeen toiminta muuttui entistäkin itsevarmemmaksi ja uhmakkaammaksi. Syyrian sotaan puuttuminen oli tästä selkeä esimerkki.
Kyllä.
Se oli geopoliittinen mestariveto hänen näkökulmastaan. Lännen epäröidessä Putin toimi päättäväisesti, pelasti liittolaisensa Assadin hallinnon ja nosti Venäjän takaisin kiistattomaksi tekijäksi Lähi-idässä.
Ja koko maailman politiikassa.
Aivan. Viesti oli selvä. Venäjä on palannut ja sen kanssa on neuvoteltava.
Ja tätä uuden Venäjän imavaa tönkitettiin sitten valtavilla panostuksilla Sotsin talviolympialaisiin vuonna 2014. Siinä esiteltiin modernia, avointa ja voimakasta maata.
Se oli täydellinen kulissi. Ja kun tarkastelet aikajanaa näissä lähteissä, se on suorastaan hyytävää.
Miten niin?
Samalla hetkellä, kun olympialaisten päätösseremonian ilotulitukset valaisivat taivasta Sotsissa, tunnuksettomat venäläiset erikoisjoukkot, ne pienet vihreät mieret, aloittivat Krimin valtaamisen.
Se oli oppikirjaesimerkki tästä paljon puhutusta hybridisodankäynnistä.
Juuri niin. Yhdistelmä erikoisjoukkoja ilman tunnuksia, massiivista disinformaatiokampanjaa, kyberhyökkäyksiä ja lopulta kiireellä järjestetty, täysin lavastettu kansanäänestys.
Ja länsi oli ymmällään.
Aivan. Länsi asetti pakotteita, mutta peli oli jo pelattu. Krimin liittäminen oli valtava kansallinen voitto Putinille kotimaassa, ja se kovensi hänen asennettaan länteen entisestään.
Ja samaan aikaan, kun ulkopolitiikka koveni, myös sisäinen ilmapiiri Venäjällä kiristyi.
Kyllä.
Lähteissä kuvataan, miten vapaa media ajettiin käytännössä alas, internetin valvontaa tiukennettiin ja kaikki todellinen oppositio tuhottiin.
Aleksei Navalnin tapaus on tästä ehkä kaikkein selkeän symboli. Häntä ei ainoastaan yritetty murhata hermomyrkyllä.
Vaan hänet tuotiin takaisin Venäjälle ja vangittiin näytösoikeudenkäynnissä.
Juuri niin. Se oli julma viesti kaikille potentiaalisille haastajille. Mitään vastarintaa ei suvaita.
Tämä kaikki johti sitten suoraan siihen pisteeseen, jossa olemme nyt. Aineistossa on tämä hänen kuuluisa esseensä vuodelta 2021.
Joo.
Se on aika pysäyttävää luettavaa, eikö?
Se on ehdottomasti. Siinä hän käytännössä kieltää koko Ukrainan olemassaolon itsenäisenä kansakunnana.
Ja väittää sen olevan historiallisesti ja kulttuurisesti erottamaton osa Venäjää.
Se on suora sodan julistus Ukrainan valtiollisuudelle. Ja kun tämän yhdistää Ranskan presidentti Macronin kuvaukseen Putinista juuri ennen vuoden 2022 hyökkäystä.
Eristäytynyt. Pakkomielteinen.
Kyllä, ja puhuu kylmäävistä asioista, kuten denatsifikaatiosta. Siitä piirtyy kuva johtajasta, jonka ajattelu on täysin irtautunut siitä todellisuudesta, jossa me lännessä elämme.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa, kun vedetään yhteen? Olemme seuranneet tätä polkua Leningradin katutappelijasta KGB-agentiksi,
joka koki imperiumin romahduksen syvänä henkilökohtaisena nöyryytyksenä,
ja edelleen poliitikoksi, joka järjestelmällisesti ja häikäilemättä keskitti kaiken vallan itselleen.
Juuri se johdonmukaisuus on tässä niin kiehtovaa ja samalla pelottavaa.
Miten niin?
Kun katsot tätä aineistoa kokonaisuutena, tietyt teemat toistuvat vuosikymmenestä toiseen. Se syvälle juurtunut katkeruus Neuvostoliiton hajoamisesta, lähes uskonnollinen vakaumus siitä, että heikkuus on suurin mahdollinen synti.
Ja valmius käyttää raakaa voimaa.
Sekä aivan mestarillinen taito hallita informaatiota ja narratiiveja. Kerta toisensa jälkeen hän on valinnut sen kaikkein aggressiivisimman vaihtoehdon.
Ja juuri siksi?
Juuri siksi hänen vihjailunsa ydinaseiden käytöstä on otettava kuoleman vakavasti.
Tämä jättää sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Aineisto maalaa kuvan johtajasta, jota ajaa eteenpäin menetyksen tunne ja palava halu palauttaa Venäjälle se paikka maailmassa, jonka hän kokee sen oikeutettusti ansaitsevan.
Aivan.
Tämä herättää väistämättä kysymyksen. Jos hänen koko poliittinen identiteettinsä ja perintönsä rakentuu menneisyyden koettujen nöyryytysten kumoamisen varaan, onko todellisille kompromisseille tai diplomatialle enää lainkaan tilaa? Vai onko jatkuva vastakkainasettelu ainoa polku, jonka hän enää tuntee?